Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сегодня размовляем про печь. Навукоўцы вылічаюць узрост продка печы шматлікімі тысячагоддзямі. Упершыню чалавек змясціў агонь пад гліняны збор яшчэ ў каменным веку. У славян глінабітныя скляпеністыя печы будаваліся ў 10-11 стагоддзях, а сваё звыклае традыцыйнае аблічча яны здабылі да 18 стагоддзя. Да 10 стагоддзя печкі былі толькі курныя, не мелі трубы. Канешне, адразу ж прыходзяць у галаву думкі аб пажарнай бяспецы ў драўлянай хаце. Зразумела, гэта было слабым месцам тэхналогіі печы па-чорнаму. Аднак не здарма гэтага метаду прытрымліваліся тысячы гадоў. Галоўнае не разводзіць у печы занадта моцны агонь, правільна тапіць і сачыць за агнём, каб пазбегнуць пажару ці атручэння дымам, які з печы паступаў проста ў хату. Дым аддаваў сваё цяпло, выграваў памяшканне і астыла выходзіў на вуліцу праз дзверы. Аддаючы жар пакою, прасушваў паветра, дэзінфікаваў сцены ад заразных хвароб і паразітаў. Вышыня ў курных хат была даволі вялікая. Месца наверсе было прызначана для дыму. Дамачадцы выкарыстоўвалі лішні дым з розумам і падвешвалі сушыцца рэчы на бэльках даху. Так у умелых гаспадароў ніколі не заводзілася гнілата. Нават рыбу і мяса рабілі ў рэжыме халоднага вэнджання, падвесіўшы іх пад столлю. Гэта сведчыць аб тым, што ў хатах па-чорнаму было сухое і цёплае паветра, сапраўднае выратаванне ад бранхіту. Нельга забываць і пра тое, што пры такім спосабе топкі хату часта ветралі, а такім чынам і дыхалася там акалёгка. Акрамя таго, старажытная печ па-чорнаму была яшчэ і вельмі эканамічнай. Курная хата – канструкцыя на стагоддзі. Да таго ж, такая печ у хаце патрабуе куды менш дроў, чым яе шэрыя і белыя паслядоўніцы з трубой. Да 14 стагоддзя з'явіліся акенцы для дыму і драўляныя трубы дымніцы. Гэта і стала звацца топкай па-шэраму. З драўлянай трубы дым выходзіў ужо астуджаны, але рызыка ўзгарання ад гэтага ніколькі не памяншалася, таму што дахі часта рабілі з саломы. У сухое надвор'е ад маленькай іскры, якая выпадкова трапіла ў трубу, можна было застацца без свайго саламянага даху над галавой. Нашы продкі, пачынаючы ўзводзіць хату, спачатку вызначалі, дзе класці печ. І толькі пасля гэтага рабілі планіроўку астатніх памяшканняў. Адсюль пайшлі знакамітыя прыказкі і прымаўкі «Танчыць ад печкі», «Дагадлівы селянін ад печы хату паставіў». Печку будавалі на насціле масіўнага зруба, а пад ім пакідалі пустое месца пад печча. У падпечы зімой саджалі курэй, каб яны грэліся і лепш неслі яйкі. Сельскія жыхары ўмелі па печы прадказваць надвор'е. Існаваў цэлы збор народных прымет, па якім сяляне прыкмячалі розныя дэталі, а затым тлумачылі іх значэнне. Калі дровы ў печы гараць з трэскам, будзе мароз, калі з шумам, чакай бурана. Дровы гараць млява альбо згасаюць, у бліжэйшыя дні наступіць адліга. Дровы ў печы добра разгараюцца і гараць з лёгкім патрэскваннем, а дым з трубы паднімаецца ўверх. Дакладная прымета сонечнага і зацішнага дня. Дым выгінаецца карамыслам і сцелецца па зямлі, пацвярджэнне, маючы адбыцца, не пагадзі. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.